Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Almagtige God en Vader, vir u het ons die grootste en diepste respek. U is die Skepper en die Here van alle dinge. U doen dinge wat vir ons onbegryplik is, so groot en so heerlik. Ons kan met ons verstand nie naby dit kom nie. Ons kan u werke sien van dit. Ons bestudeer dit, ons kan het navors. En hoe meer ons navors, hoe meer kom ons onder die indruk van hoe groot en heerlik die skepping is. En as dit nog maar dit is wat u gemaakt het, hoeveel te groter is u, die maker, ons Vader in Christus. Ons aanbid u in die heerlikheid en ons dank u dat u en die Vader sorg met ons elke dag bezig is. Vir geen oomblik draai u u aangezicht van ons al weg nie. In u Seun hou u ons vas en bewaar u ons aan alle kante. En het behaag u Hemelse Vader om oor ons te regeer deur die diens van mense. Ons bid vir daardie mense, daardie ambtsdraers wat u oor ons gestel het in ons land, die regeringe, die owerhede, daar is 'n geweldige taak op hulle. En die gaan vir hulle verantwoording eis, dat hulle die swaard reg moet bedien. Wil u die kabinet, elke minister met elke portefeulje, baie genade gee, om met wysheid en oorleg te regeer. Wat alles gepraat en besin en bedink word, dit weet ons nie. Maar ons weet wel dat die taak groot is en dat die rumoer in ons land baie is. Here, wil ek met almal wees wat moet help met die regering, almal wat ondersteun met kragte en die uitvoering van take. Gee dat daar rustigheid mag terugkeer in ons land, dat ons elkeen in die groot koninkryk sy eie taak kan doen met blydskap en met oorgawe, sodat die kragte wat so dikwels negatief aangewend word, weer positief gebruik kan word en dat daar groei kan wees. Ons bid vir amptsdraers in die kerke, vir ouderlinge en die diakens, vir predikante wat uitgaan om die woord te bedien. Dit behaag u om deur hulle te regeer oor ons, u kinders. Here, wil u daardie broeders almal ryklik seën, sodat ons deur hulle dienswerk gevoed en versterk mag word. So maklik kan ons in die diens faal, nie 'n goeie voorbeeld wees nie, nie ferm genoeg optree nie, ook nie met genoeg liefde nie. Wil jy elke amptsdraer seën in die kosbare werk wat gedoen moet word, want ook hulle moet verantwoording doen, oor elke kind wat aan hulle toevertrou word. Seën die amptsdraers by die huis, die paas en die maas, en die versorging van kinders. Dis 'n kosbare taak wat u aan ons as ouers opdra. Wil u baie genade gee om dit met oorleg te doen, dat ons ons kinders reg sal verstaan, vir hulle in alle opsigte sal lief wees. Het verg wysheid, het verg insig, oorgawe, gee ore om te hoor, gee vir ons kinders, hart om te luister, gee dat ons met eerbied na ons paas en maas sal kyk. Wees met ons opgroeiende jeug, ook die tieners, dat ons sal opgroei in die vrees van die naam, waar ons so baie dinge ontdek en ons eie moet maak, bid ons vir onderskeidingsvermoë, dat ons nie sal opstandig raak nie, maar u wil sal soek vir ons jongmens lewe. Here, gee genade in hierdie week wat ons ingaan, wat vir vele 'n week van rus mag wees, wat tegelijkertijd een week van studeer en voorbereid vir een laaste kwartaal van harde werk. Maak ons in alles gereed om hierdie jaarse werkzaamhede eerbaar klaar te maak. Dankie dat ons in alles en met alles na u toe mag kom. U die Skepper, ons Vader, is die bewaarder van Israel. U sluimer en slaap nie. Na u toe mag ons kom, met alles wat nodig is vir liggaam en siel. Sorg vir hulle wat op 'n dwaalweg is, dat hulle mag terugkeer na u. Ons bid vir ons broeders en susters wat met u nie genoeg erg het nie, ook hulle wat getug word op die oomblik. En dis seer om te sien dat daar mense is wat skynbaar ook nie op die tug ag gee nie. Bring hulle terug, Vader. U kan harde harte sag maak. Beskerm ons almal in u goedheid. Vergeef wat verkeerd is. Laat ons nooit moedeloos raak in die stryd teen die sonde nie. Nooit moedeloos raak met onsself nie. Ook nie met mekaar nie. Bedek ons skuld met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Lei ons deur die Gees van dag tot dag. Dit alles bid ons uit genade alleen, want genade is al waarop ons kan pleit. Hoor ons om Christus wil. Amen. Psalm 13. O Heer, ek sal u nooit laat gaan. My hoop bly op u goedheid staan. My hart sal oor u redding bly wees, my lofgesang u toegewy wees, want u het aan my wel gedaan. Vers 1 en 5, Psalm 13.
Thank you.
Gemeente, ons amenlied op die woordbediening is Psalm 19 vers 7. Ons gaan vanavond luister na die boek van die psalms, Psalm 13. Vir die muziekleier op Psalm van David. Hoe lang, Heere, sal u my altyd deur vergeet? Hoe lang sal u vir my u aangesig verberg? Hoe lang sal ek planne beraam in my siel met kommer in my hart oordag? Hoe lang sal my vyand om oor my verhef? Aanskou toch, verhoor my, Heere my God, verlig my oë, sodat ek nie in die dood inslaap nie, sodat my vyand nie kan sê, ek het om oorwin nie, en my teestanders nie juig, as ek wankel nie, maar ek, op die goede tierenheid vertrou ek, my hart sal juig oor die heil, ek wil sing tot eer van die Heere, omdat hy aan my goed gedoen het. Geliefdes in die Here, Psalm 13 is 'n lied uit die hart van 'n gelowige kind van God. 'N kort psalm, maar met 'n ryk inhoud. Geïnspireer deur die Heilige Gees, stort Dawid sy hart voor die Here uit. Aanvanklik sug hy. Hy kla. En dan slaan sy klag oor in smeking. Hy vra. Dit eindig met vertroue in God die Here. Hierdie psalm, soos bykans alle ander psalms, is sommer so uit die lewe uitgegryp, dis eindelijk in die lewe gebore. Dis geskryf in terme wat vir ons allemaal baie goed bekend is. Die nood van die gelowige word helder daarin uitgespel, en tegelijkertyd die Here se wonderbaarlike verlossing. Die Heere, getrou in sy verbond, hou sy vaderland uitgestrek oor diegene wat hy as sy kinders uitgekies het in die ewigheid en wat hy verlos het in Jesus Christus. En so verkondig ek vanaand aan u die krag wat die gelowige vind in die verbondstrou van die Heere. Die gelowige vind krag in die verbondstrou van die Heere. En volgens Psalm 13 blyk daar die krag uit drie dinge. Daar is 'n gelowige klag. Daaroor gaan het in vers 2 en 3. Daar is 'n gelowige smeking, vers 4 en 5. En daar is 'n gelowige vertroue. Daarmee sluit die Psalm af in vers 6. Oor die omstandighede, broeders en susters, waarin Dawid Psalm 13 geskryf het, weet ons so te sê niks nie. Die Psalm self gee hier en daar 'n vae aanduiding. Daar sprake van teestanders en vyande, vers 3. En uit vers 4 kan ons aflei dat Dawid op die rand van dood staan. Party skrifverklaarders meen dat Dawid ernstig siek was, toe hy hierdie psalm gedig het. Maar dit bly spekulasie, dis raaiwerk. Die omstandighede word verswyg. En dit op sigself sê reeds iets. Die gebeure wat tot die dig van die psalm aanduiding gegee het, is nie belangrik nie. Ander psalms weet ons presies wat die omstandighede is. Hierdie ene nie. Die Heilige Gees plaas die klem elders. op dit wat David beleef binnen die omstandighede. En belangriker nog, op dit wat die Here doen. En oor daardie twee dinge is die psalm baie duidelik. Dawidse belewenis en die Here se dade. Binne die bestek van die eerste twee verse, vers 2 en 3, lees ons viermaal dieselfde vraag. Hoe lank? En met daardie telkens terugkerende vraag, maak David sy ondraaglike seer bekend. Die beproeving wat hy moet deurstaan, dit laat hom kla. Dit voel asof die Here hom vergeet. Asof God sy aangesig vir hom verberg het. My broeders en susters, as God sy aangesig vir mense verberg, sy gesig wegdraai, dan kan die mens nie leef nie. Nie vir 'n oomblik nie. Alle voorspoed slaan dan om in rampspoed. Alle seën word vloek. Geluk word ongeluk en die lewe gaan letterlik tot niet. As die Here hom onttrek, dan gaan die mens die ewige dood in. En hiervoor het die volk Israel in die dae van die Ou Testament met reg gevrees. Baie dinge kan skeefloop, maar weer die dag as die Here sy vriendelike aangesig onttrek, dan word dit onleefbaar. Dit besef David baie goed. Hoe lank, Here, sal u my altyd deur vergeet? David voel in sy nood. Die Here kyk nie vir my nie. Die Here sien my nie. Die Here draai sy kop weg. Dit laat hom kla. En dit laat hom ook in homself keer. Hy onttrek hom aan die mense om hom. Dit is nogal typies, nie waar nie. As jy swaar kry, dan onttrek jy, jy kruip in jou dop in. En David maak planne in homself. Hy krap in sy gemoed en sy brein werk oortyd om 'n oplossing vir sy probleem te kry. Kommer lê oordag in sy hart. Hy kyk en bedink alle uitweë. Hy pluis alles uit te vergeefs. Sy planne werk nie. Dit maal rond, maar daar is nie 'n punt nie. En terwyl hierdie binnengeveg aan die gang is, kry David met 'n vyand van buite af te doen. 'N Magtige vyand wat hom oor David verhef. Dit lyk asof daardie vyand die oormag gaan kry. Hierdie vyand is nie noodwendig 'n spesifieke persoon nie. Psalm 13 is die lied van 'n enkeling, en ons vind dit meermale dat die vyand in so 'n persoonlike lied wys op 'n mag wat probeer skeiding maak tussen die Here en sy kind. En die mag word deur Satan, die groot teenstander van God en sy kinders, aangedryf. Satan spesialiseer daarin, dis sy groot werk, om 'n wig tussen die Here en sy verbondsvolk in te dryf, om skeiding te maak tussen die Here en sy kerk. En dis presies wat David ondervind het jare gelede. Terwyl hy in hierdie geweldige persoonlike krisis verkeer, kom die vyand tussenin. Die duiwelse teestander wat sê, daar is nie 'n God wat jou kan help in hierdie nood nie. Hoekom kerk toe gaan, as jy swaar kry? Vir wat sal jy bid? Bid gaan jou nie help nie. En Bybel lees gaan nie vir jou die oplossing gee nie. Hier is 'n baie gemene vyand. En baie verleidelik en verraderlik. Hy slaan toe op die oomblik wat jy daaronder in die put is. Ons hoor David se viervoudige klag. Dit is aangrypend. Maar dit bly 'n gelowige klag. Gelowig veral. En gemeente, daarop moet ons heel besonders let. Want om te kla kan baie maklik ontaard in 'n negatiewe protes, 'n ontevrede gebrom, 'n passiewe aanvaarding. En dis dikwels hoe mense kla. Daar word ure gemurmureer oor alles wat verkeerd is. En die gevolg is, mense word net meer en meer negatief. En nog meer en meer ontevrede. Maar dis glad die gees van Psalm 13 nie. Die teendeel is eerder waar. Want kyk waarheen gaan Dawid met sy klag. Hy roep die Here, die troue verbondsgod aan. En Dawid weet, die nood wat hy beleef, het alles met die Here te doen. Die Here beskik oor sy swaar kry. Hy gebruik dit na sy goeddinke, tot sy eer en tot versterking van sy kindse geloof. Selfs hierdie vyand wat hom so magtig groot verhef, staan onder die gesag van God. Ek sê weer, broeders en susters, Dawid se klag in Psalm 13 is uit die geloof gebore. 'N ongelowige kan nie die taal van Psalm 13 praat nie. Iemand wat nie met God ernstig is nie, vererg hom oor teëspoed. Hy word kwaad as sake nie na sy sin verloop nie. Hy verset hom teen die donker kant van die lewe. Sy klag is 'n negatiewe klag, 'n aanklag waarin die fout altyd by ander gesoek word. Die fout is nooit by jouself nie. Is genade om te midde van 'n groot krisis dieper te kyk as die direkte, die sigbare, die voelbare nood. Die sweepslag van regstellende aksie en die spanning van 'n hofsaak en die gevaarlike afplatting in die besigheid en die onrus in ons land en die spanning in gesinne en families, dis is nie 'n toevallige saamloop van omstandighede nie. Niks gebeur per toeval nie. God die Here regeer. En as hy my, sy kind, op 'n bepaalde oomblik op die knie dwing, dan bring hy my op die knie. En dan gaan ek op die knie met 'n klag, met 'n gelowige klag, eerbiedig. En as dit baie wesentlik, broeders en susters, dat ons daarop let, hoe die gelowige sy klag voor die Here neersit. Psalm 13 leer dit vir ons. Dawid vra nie, Here, hoekom vergeet u my nie? Waarom swaar kry en hoekom hierdie siekte? En vir wat hierdie krisis op hierdie tyd nie? Hoekom juist ons? Wat het ek verkeerd gedoen? Dis nie hoe Dawid praat nie. Hy vra in geloof, hoe lank, Here? Wat is die tydsduur vir hierdie beproewing? En in die vraag op sigself lê al 'n stuk vertroue opgesluit. Dawid reken klaar op verlossing. Dit is 'n kwessie van tyd. Hemelse Vader, hoe lank hierdie druk, hierdie onsekerheid, hierdie dreigende skeure, hierdie worsteling met 'n persoonlike probleem, hierdie nood in die kerklike lewe, dit is geloofstaal. Dis taal wat die Vader wil hoor in die mond van sy kinders, en wat hy wil sien wat in ons harte moet gebeur. Dis die taal wat vir jou krag gee. Die wêreld verstaan dit nie. Die wêreld kan nie insien dat, terwyl jy kla, dat jy sterk is nie. Ongelowiges sal dit nooit verstaan nie. Maar laat het daar, broeders en susters. Jou krag lê in jou klag, in jou gelowige klag. Want jy is by die regte adres, jy is by die Here. En dan in direkte aansluiting hierby, kom ons by die tweede saak waaroor Psalm 13 gaan. En dis 'n gelowige smeking. Nadat Dawid sy klag aan die Here bekend gemaak het, roep hy om hulp. En in sy hulp geroep, bely hy allereerst sy geloof in die Here. Vers 4. Here, U is my God. U het U verbond opgerig met ons voorvaders Abraham, Isaac en Jacob. U is die God van Israël. U is die God van die heelal, die skepper van alle dinge. U, hier die grote God, is my God. U vaste verbondsbeloftes wat geld van ewigheid af, kom my ook toe. U genade is vir my genoeg. En op grond van daar die vaste geloofsbelijdenis, wat so bekende belijdenis is, wat Dawid maar net weer bevestig, mag Dawid vurig smeek. Aanvankelijk kla hy oor vermeende godverlatenheid, asof die Here se verbondsguns by hom verby gegaan het. En nou pleit hy, Here my God, aanskou my toch. Kyk weer in genade na u soekende kind. Moenie u aangesig van my wegdraai nie. Luister na my Here. Verhoor my, antwoord my. Kyk na my in my nood. Neem dit op u tyd vir my al weg. Here, maak my oë lig. Nou is my oë dof. Ek is geslaan met blindheid. Ek loop vast teen die mure hier om my. Ek sien die uitkomst uit my moeilikheid uit nie. My planne werk nie, en my breinkrag sorteer nie die probleme uit nie. Ek swak een mens, ek is bezig om te verdrink in my probleme. Die machtige vijand wat hier oor my opstaan, probeer my van jou wegtrek, en ek het nie een plan met hom nie. Heere my God, help my. Gee nuwe lewenskrag. Maak my oë helder en my gedagtes ook. Bring my terug by die lewende fontein van die woord. Laat my daaruit drink, sodat die vyand nie kan sê, ek het hom oorwin nie. Laat die duivel nie in sy poging slaag om die kind van u afvallig te maak nie. Daarvoor vra Dawid. En dit maak van sy smeking 'n gelowige smeking. Hy maak 'n appel op die Here. En sy versoek is baie reguit, broeders en susters. Dit is in die bevelsvorm. Dit het 'n uitroepteken agterna. Maar let baie mooi op die doel hiervan. Dawid sien homself in 'n direkte verband met die Here. Sy wankeling, sy dreigende ondergang, dit doen die saak van Gods skade aan. Dit mag nie, om Gods wil mag dit nie. Die duivel mag nie juig as 'n kind van God tot te val kom nie. Want wat gaan uiteindelik gebeur? Dan lei God skade. Die naam van die Vader word oneer aangedoen. En so kry die smeking van Dawid 'n baie diep dimensie. Hy vra dat die Here sy eie eer in en deur sy kinders sal bewaar. Vir ons is dit veelzeggend. In ons tyd word die aandag geweldig gefokus op die enkeling, die mens. Jou regte, jou voorkeure en afkeure, jou goeie naam, jou eer, jou toekoms. In die skrif leer ons in Psalm 13, jy kind van God, jy staan nie geïsoleerd op die aarde nie. Jy leef in verband met ander. En die belangrikste, jy leef in verbond met God. Jou handel en jou wandel raak die Here. Jou voorspoed en teespoed gaan hom aan. Wat met jou gebeur, gebeur altyd in jou verbondenheid met die Here. Moet dit nie vergeet nie. Want laat jou anders leef as 'n mens wat die Here nie ken nie. En so pas het ons gehoor, die ongelowige kan nie kla soos die gelowige nie. Die ongelowige kla negatief, hy is egoïsties. Die gelowige kla om sy krag aan God bekend te maak. Maar nou snij dit toch baie dieper. Die ongelowige beskou sy moeite as syne alleen. Hy moet sy probleem wat ander mense vir hom aandoen, oplos. En so elke mens sy eie. moet my nie met jou moeilikheid opsaal nie. Typies ongeloofstaal. Maar hoe praat ons in die geloof anders? Die seer wat ek beleef, is nie maar net my seer nie. Heere my God, en Jesus Christus is u ons Vader. My lewe is in een geweef in u verbond. My lewe, my voortbestaan, my kom en my gaan, dit het alles te doen met die voortbestaan, met die voortverheerliking van u naam. U het self bepaal. Daarom, Heere, kom my te hulp. Herstel verskeerde verhoudings tussen kinders, sodat u geëer word. Neem die spanning uit die lewe uit, sodat ons met ons werk geheel en al op u kan fokus. Gee rustigheid in ons kerke, in ons land, sodat ons met u kerk en koninkrykswerk kan vorder. Here, gee opbloei in die ekonomie, sodat ons met u gawes, met ons gawes vir u mildelik kan dien. Sonder die nodige middele kan ons nie optimaal diensbaar wees nie. Nie my voorkeur, my rykdom, my persoonlike dingetjies nie, maar ons middele in die diens, Vader. Dit is gelowige smeking. Dis die mikpunt. 'N pleit om herstel wat op God gerig is. En dit, broeders en susters, bring mense by die slotvers van Psalm 13. Gelowige vertroue. Dawid, die man na God se hart, worstel. Die vyand hou aan om te lag en te spot, terwyl hy worstel. En waarskynlik ken ons dit allemaal. Jy probeer deur 'n probleem heen gaan, en dit is vir jou moeilik en swaar. Jy kry nie noodwendig hulp nie. En dan kom mense, maak het vir jou nog zwaarder. En toch, David staar hom nie daarteen blind nie. Hy verklaar, op u goede tierenheid vertrou ek. Dit is een prachtige woord. Het is belangrijk dat ons kinders hierdie woord aanleer. Goede tierenheid. Het is een woord wat so perfect inpas in die atmosfeer van die verbond. Dit het te doen met die Heere wat goed is. Dis sy troue liefde. Hy gee dit in tonne mate vir sy kinders. En op daar die beloofde liefde maak David staat. Hy trek pyl op die Heere se beloftes. Dit laat hom juig en bly wees. En onthou, hy sit in moeilike omstandighede. Daar die besef, maar ek is 'n kind van God, ook al gebeur wat, dit gee moed, dit gee krag op 'n siekbed, dit gee moed in die besigheid, dit gee vertroue as ek worstel met die seer, waarvan net die Here en ek weet, en boonop laat die krag vir David uitbreek in 'n lofsang, waarmee die psalm afsluit, ek wil sing tot eer van die Here. En daarmee let David een gewichtige belofte af, gemeente. Ek wil sing, ek sal sing om die naam van die trouwe verbonds God groot te maak. Aan hom kom die lof toe. En waarom? Omdat hy aan my goed gedoen het. Ongelooflik, hier ten die einde van sy lied, praat David in die verlede tyd, asof die Here hom klaar verlos het. Asof die vyand sy mond al gesnoer is. Nou dit is gelowige, onvoorwaardelike vertroue. Om te vra, hoe lank, Here? En in dieselfde asem te sê, Here, die verlossing is klaar bewerk. U gaan voor my uit op hierdie steil bergpad. U het klaar die pad gebaan. Die probleem is uit die weg geruim. Ek moet nog net volg. Die verlossing wat u bewerk het, moet ek nog beleef. Ek moet nog net kom waar u reeds is. Ek weet, ek sal daar kom. Nou, daar die slotwoorde van Psalm 13 is 'n heerlike stuk profesie. David sing, die Heer het aan my goed gedoen, hy het my verlos. Maar wanneer verlos die Heer dan? Gedurende Davidse leeftijd? Ons weet nie wanneer die oplossing gekom het vir sy nood nie. maar ons weet wel dat die reg deur alle eeuwe herstel word, en dat het ten diepste herstel is toe Christus gekom het. En daarvan profeteer David, lang voordat hy gebore is. David kla oor God verlatenheid, wat Christus beleef het op Golgotha. David smeek om van die magtige vijand verlos te word, die vijand wat Christus met alle mag aan die kruis versoek het. David jubel oor verlossing, die verlossing wat Christus bewerk het nadat hy deur God verlaat is. Al die elemente van Psalm 13 word saam gebondel daar op Golgotha. Ons mag vandag Psalm 13 lees, ons mag hom sing, ons mag hom leer, ons mag hom oorweeg, ons mag hom bedink, maar nou met die oog op die kruis wat achter lê en die wederkoms wat voor lê. Met al ons sere kan ons naar die Here gaan. Hoe lang nog hierdie ellende, Here? Verlos ons tot u eer om Christus wil. Ons dank u dat u die verlossing reeds bewerk het. Vader, laat die onweerstaanbare kracht van die kruis ook nou deurgang vind in my verdriet, in my nood, in my alleenheid, hier nou. Here, op die goede tierenheid en die nimmer eindigende liefde, vertrou ons tot in ewigheid. Amen. Onze hemelse Vader, ons dank u vir die rijkdom van uw woord. Andermaal spreek het ons toe, en dit praat in ons leven in. Uw woord is levend en krachtig, dit snijdt diep, dit vlek oop, maar het maak ook die wonde gezond, dit maak alles heel. Dus dank u, Heere, dat u ons so ver laat kyk, en so diep laat sien wat alles aan die gang is. Geen stukkie van die lewe word onaangeraak nie. U deurgrond en ken ons, lei ons op die weg van vrede. Gee dat ons verlig deur die Heilige Gees, in blydskap die verlossing van Christus mag beleef. Seën ons ryklik in die diens en alles wat ons hierdie week mag gaan doen. Bewaar ons op al die paaie, bring ons op die tyd weer veilig hier bijeen. Skenk ons u onmisbare seën om Christus Jesus wil. Amen. En wat buig jy jou in my? Waarom in Gods lof onlustig as die spotstem jou bestry? Menigmaal het hy jou druk laat verwissel in geluk. Hoop op God in hom weer rustig. In sy lof sal ek my verlustig. Psalm 42, ons gaan vers 1 allemaal saam sing, die sisters sing vers 3, die broeders vers 4, In die 7de vers gaan ons weer saam sing. Verhef nou uw harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.